Znovu vás zás pozdravujeme veľmi všetkých, ktorí sú s nami cez vysielanie, či teraz naživo, alebo z nejakého záznamu. Otvorte si našu knižnicu na prílom.sk, tam nájdete poznámky. V podstate ja som celú moju kázničku dneska povedal, tak to preletím len tak veľmi, veľmi rýchlo. Nech môžeme sa aj skúpať, alebo kde sa chceme ísť, ochladiť, ovlažiť. Ale aj tu je dobré, ja sa veľmi teším. Aj keď som bol veľmi unavený po včerajšku a ťažkú noc som mal, tak v takej slabosti tela, ale teším sa z toho, čo sa tu deje, čo sa deje. Ja mám, ďakujem. Poďme rovno do Matúša 13. Ste tu? Máte sa? Matúš 13 je kapitola podobenstiev Ježišových. Sadol si pri mori Ježiš, to je úžasné. Zišli sa ľudia k nemu. Hovorili mnoho v podobenstvách. Tretí verš. A vravel, hľa, vyšiel rozsievač, aby rozsieval. Keď rozsieval, niektoré zrnká padli vedľa cesty, prišli vtáci, zozobali ich. Iné padli na skalnaté miesta, kde nemali mnoho zeme a hneď zišli, pretože nemali hlbokosti zeme, ale keď vyšlo slnko, vyhoreli a pretože nemali koreňa, vyschli. Iné padli do trnia a trnie vzrástlo a udusilo ich. Zase iné padli na dobrú zem a vydali úžitok, niektoré 100, niektoré 60, niektoré 30. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. To je úžasné. A tento 10. verš, to je jedna z najfascinujúcejších vecí, prečo to opakujem. To sú základové veci, hovorím o základových veciach. Čudujem sa, že mi pán dáva takéto základové veci, ale on vie, čo robí. 11. verš, on im odpovedal, vám je dané poznať tajomstvo nebeského kráľovstva, ale tamtým nie je dané. Wow. Ja som začal s tým, že ma to trošku ohromilo s tým, že okay, Boh je všemocný, Boh môže urobiť čokoľvek, ale Boh samého seba obmedzil niekedy do spolupráce, že to, čo chce dať, dáva tým, že pošle semeno a to slovo musí padnúť na dobrú pôdu vo mne, v nás a potom donesie úrodu. Ak tá dobrá pôda tam nie je, tak to, čo Boh posiela, sa nemôže narodiť. Hej, začali sme s tým vyznaním, že určite bude to, čo Boh chce, aby bolo, ale som to trošku spochybnil. No ale aby som to až tak veľmi nespochybňoval, to, čo sa mi strašne páči, to, čo ma nesmierne žehná, je, že o nás platí, že v nám je dané poznať tajomstvo nebeského kráľovstva. Hej, sú tu nejakí oni a my. Je tu nejaké evanjelium, ktoré prešlo cez Boží ľud, ktorý mal byť četek Boží, ale Ježiš dopredu vedel, nebude to tak, všetci ma nepríjmu. Z Božieho ľudu, tu sa ešte ani nehovorí o iných národoch, o pohanských národoch. Z Božieho ľudu Ježiš rozsial evanjelium a niektorí, ktorí prijali do dobrého srdca, mohli doniesť úrodu a niektorí, ktorí neprijali, nemohli doniesť úrodu. Tí, ktorí prijali to, čo Ježiš rozsieval, kvôli tomu, že mali dobré srdce, dobrú pôdu srdca, o tých Ježiš hovorí, že vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva. Tu by som sa chcel nadchnúť a chcel by som vás nadchnúť, že to nie je niečo automatické. My sme na to zvyknutí, možno nerozmýšľame nad tým, ale je to obrovské privilegium, že je nám dané poznať tajomstva kráľovstva Božieho. Lebo ľudia, možno si povieš, ale to sú základové, jednoduché veci, ale áno, ľudia nepovedia, hej, že vymysleli ste protónovú, ja neviem čo, fyziku, alebo niečo zložité, niečo, čo nikto tomu nerozumie. Ľudia tomu rozumejú, ale rozumejú tomu tak, že tomu nerozumejú. Hľadia, ale nevidia. Dívajú sa, počúvajú, ale uši majú neotvorené, ale ak niekomu Boh otvoril uši, ak niekomu Boh otvoril srdce, oči a môže vidieť, môže počuť, môže rozumieť, wow, to je privilegium. Za toto privilegium by som chcel Bohu veľmi vzdať vďaku, že toto privilegium máme a nejdem frustrovaný. Zároveň som chytil takú bázeň, že OK, Bože, ak to, čo chceš, aby sa narodilo, ak je nesmierne dôležité, aby pôda mojho srdca to vedela prijať, udržať a doniesť do zrelosti, tak naozaj, súrodenci, toto nie je moja filozofická kaznička. Ja som celý týždeň, vyše týždne, ja som každý deň rozmýšľal, čo mám spraviť so svojim srdcom. Čo to znamená pre mňa prakticky? Čo to znamená? Ako zmeniť pôdu svojho srdca? Čo ma, naozaj ma to neustále, sa mi to vracalo a som sa sám na sebe smial. Však to sú staré známe veci, to je jasné. Ale čo to znamená? Ak mi Boh naznačuje, že nemám dobrú pôdu srdca, jak ju zmením? tak som sa stále dookola díval na to, dobre, aké sú tie pôdy srdca, aké sú tie štyri druhy. Tie štyri druhy sú, keď preskočíme na druhú stranu, pozdĺž cesty, rohačtina to má vedľa cesty, ale keď sa nad tým zamyslíme, hej, rozsievač ide po poli, seje na tú dobrú pôdu a popri poli ide cesta. Takže pozdĺž tej cesty, to znamená niekde na rozhranie poľa a cesty, až na cestu padne určité semeno. Takže pozdĺž cesty sa mi zdá taký dobrý výraz, pretože ja to mám v sebe zafixované z toho, čo som to mnohokrát čítal, že vedľa cesty. Ale nemyslím si, že to je vedľa. Hej, že je tu cesta a padne to vedľa cesty. No, moc technizujem. Viete, ja chcem presnosť, precíznosť, takže trošku ma to zaujímalo, prečo to mám v sebe. Automaticky mi to napadne, že vedľa cesty, vedľa cesty, vedľa cesty. Ale myslím, že ten význam, a keď som sa pozrel na iné preklady, nejde o to, že by to padlo, že je cesta a padne to vedľa cesty, ale že to padá na cestu pozdĺž nej nejako. Hej, čiže z poľa, z toho, z tej zeme na cestu, ktorá ide vedľa. Môže byť? Asi to není pre vás dôležité, ale viete, my perfekcionisti by sme to chceli mať všetko v poriadku. Takže pozdĺž cesty som to napísal. Druhá pôda je skalné miesto. To znamená, že je tam veľa skál. Nie je tam tá dobrá pôda, ktorá by mala byť, ale je tam veľa skál. Tretie je pôda, môže byť celkom dobrá, ale sú tam trnie. Čiže padne do trnia a nič z toho. A potom je konečne dobrá zem. OK. Tak som rozmýšľal nad svojim srdcom. Čo teda? Čo teda s tým? Aby som sa, ako je môjim dobrým zvykom, skákať ako blcha po perine, aby som sa vrátil niekde inde, aby som sa potom mohol vrátiť sem. Výklad tohto podobenstva je zjavne dvojaký. Na prvom mieste je to znovu pre nás obrovská dobrá správa, že toto Ježišovo podobenstvo zjavne hovorí o evangelizácii. O tom, že na konci Matúša 13. kapitoly je ďalšie podobenstvo o rozsievačovi, kde im ho Ježiš vysvetlil a povedal im jednoznačne, už teda idem do výkladu, Ježiš povedal Matúš 13. kapitola od 24. verša. Nebeské kráľovstvo je podobné človekovi, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ a nasial kukoľa medzi pšenicu vonkoncom po poli a odišiel. A keď potom zrastla bylina a doniesla plod, vtedy sa ukázal i kukoľ. Pristúpili sluhovia hospodárovi, pýtali sa, pane, či si ty nenasial dobrého semena na svojom poli? Skadial, že má teda kukoľ. A on im odpovedal, človek nepriateľ to urobil. Sluhovia mu riekli, či chceš teda, aby sme išli a zozbierali ho? On povedal, nie, aby ste snáď zbierajúc kúkol nejako spolu s ním nevytrhli aj pšenice. Nechajte spolu oboje rásť až do žatvy a tak ďalej. Potom im to vysvetlil, čo sa mi veľmi páči, lebo medzi odovzdaním slova prorockého alebo podobenstva, ktoré bolo slovo v tajomstve, znovu je toto pre mňa najvzrušujúcejšie, čo tu existuje, ten 10. verš. A pristúpili učeníci a povedali mu, prečo im hovoríš podobenstvo. Oni pristúpili k Ježišovi. Všetci počúvali, všetci rozumeli, kúkali, tešili sa, tak ako v tej synagóge, tešili sa ľúbezným slovám jeho úst, no nevediac, že o 5 minút ho budú chcieť zabiť a budú ho hnať. No. Keď Ježiš nielen prorokuje, ale Ježiš robí interpretáciu. Časť prorockej služby, obrovská časť prorockej služby, ako učíme seba, ako nás Boh učí, ako učíme cirkev, je základ prorockej služby, je, že Boh hovorí, Boh komunikuje. Že Boha môžeme počuť, že Boha môžeme vidieť, od Boha môžeme vnímať. Čiže celý tento proces, že Boh hovorí, pýtame sa teda, ako Boh hovorí. Hej? Skúmame, akými spôsobmi Boh hovorí, akými kanálmi, ako ho vôbec môžeme počuť. A potom, keď už pochopíme, že OK, je pravda, máme nejaké vnemy, niečo cítime, niečo vidíme, niečo sa nám zdá, tak prichádza tá druhá obrovská vec. Ako s tým pracovať, ako to rozlíšiť, ako to spracovať, čo s tým, ako to vyložiť. To je ďalšia, tretia časť. Jak to vyložiť, jak to preložiť do, hej, čo tým Boh chce povedať a prečo to nepovedal, čo chcel povedať. Hej? Prečo hovorí niečo ináč, prečo má také formy a prečo má také cesty. A potom to už vykladáme, to je to, čo tu Ježiš robí, to je interpretácia. A posledná, taká štvrtá z týchto zjednodušených štvrtých častí je aplikácia alebo implementácia, chceme byť vedecky znejúci. Že to potom, ak máme niečo reálne spraviť, tak to spravíme. Hej? Ak ten Ananiáš pri modlitbe mu to Boh prerušil, hej, on chudák sa modlil tak, ako si zvykol, recitoval možno tie svoje modlitby alebo rozmýšľal o tom, čo ide variť popri tom a modlil sa, modlil sa, modlil sa a zrazu mu to prerušil Duch Svätý tým, že mu dal inštrukciu. Choď, zvíni sa, choď na ulicu, ktorá sa volá Priama a tam je muž, ktorý sa modlí. To je fantázia. Hej, a hej, Boh ti takto preruší modlitby tvoje, že ti do toho keca. Tá aplikácia bola jasná, chozvíne sa. Samozrejme, on mal s tým problémom, povedal, no tak, ale to nemyslíš vážne, že ja mám ísť do domu nepriateľa, ktorý sem prišiel do nášho mesta s poverením vraždiť nás? Veď on vraždil v iných mestách. Nevieš o tom, Bože, že hovorí, že to je tvoja vyvolaná nádoba, ale však to je vrah, ktorý nás vraždí. Veď tam kamenovali Štefana v Jeruzaleme a k jeho nohám si všetci poskladali plášte, keď ho vraždili. Tam tekla jeho krv, on to všetko schvaloval. A on má plán, to je Bože drahý, jak Goebbels a ostatní, ktorí spriadali dlhodobé plány, ako vyvraždiť Židov. Nie len, že sa nahneval, dačo spravil, to sú dlhodobé plány. A on dlhodobo plánoval a išiel si vypýtať poverovacie listiny od Verady či od koho, aby mohol aj do Damašku ísť prenasledovať cirkev. Čiže nastal tam nejaký ten... Mám problém s interpretáciou. Rozumiem vôbec dobre, vnímam vôbec dobre. Je to možné, že Boh mi toto hovorí? Hej? Čiže interpretácia je strašne dôležitá. Tu je dobrá pomoc cirkvi, tu je dobrá znovu modlitba, uistenie, nejaké utvrdenie. Ale tento chudák Ananiáš na nič z toho nemal čas, lebo Boh hovoril hneď a teraz a ideme, a ideme. Adios, amigos. Rovno išiel, rovno teda... a urobil to, čo mal. Ale niekedy túto aplikáciu nevieme. Ježiš tu teda je, som od ťa odišiel, Ježiš je tu vo fáze interpretácie, že im to hneď aj vykladá. To je super. Niekedy, keď pozerám, ako písmo vykladá písmo, tak sa škrabem na hlave, že fú, to ale nemyslíš celkom vážne, že toto, ale aby som neodbočil veľmi. Ježiš im to teda vysvetľuje a vykladá. Pole je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva. Wow, tu sme pri tom prvom výklade toho prvého podobenstva, ktoré sme čítali, podobenstvo o štyroch pôdach. Tvrdím, že podobenstvo o štyroch pôdach v prvom význame znamená, že Ježiš prichádza ku nám a seje do poľa, ktorým je svet, seje slovo evanjelia. V tomto výklade to semeno padá nie na pole, na svet, ale padá kde? Do srdca. Nie? Padá do srdca. Čiže pole je svet a pole je zároveň srdce. Pretože tuto, keď vidíme ďalšie výklady, hovorí, že ten zlý prichádza do srdca a vyníma odtiaľ to, čo tam nasial pán. Takže, aby som to nejako uzavrel túto moju interpretáciu, ten prvý výklad jednoznačný je, že Ježiš prichádza s evanjeliom a len málo kto naozaj donesie úrodu evanjelia. A často sa hovorí o štvrtine, no ale celkom, ak sa zoberiem, že pole, hádam, znení, nemá zo štvrtiny iba dobrú pôdu a zvyšok trnie, kamenie a cesty, ale je tu nejaký pomer, že nie všetko, čo Boh zaseje, donesie dobrú úrodu, aj keby to Boh chcel. Nie všade, kde posielame evanjelium. A evanjelium, keď to ďalej Pavol rozoberá, ale tu už nechcem ísť do všetkých týchto detailov, Pavol hovorí, že evanjelium sa káže nielen na život, ale aj na smrť. Evanjelium je vôňou na spasenie a je zároveň smradom na záhubu. A preto evanjelium, keď je kázané, s evanjelium zároveň prichádza súd. Keď prechádzali učeníci Izraelom, to bola tá prvá fáza historická, že bolo to všetko nové, všetko bolo pole neorané, nespracovaná vinica. A evanjelium, keď prechádzalo, tak sa na základe toho súdilo. A ten súd pred Božím trónom sa vykoná v posledných časoch, že tam, kde prišlo evanjelium, kde prijali ten pokoj, šalom, tam mohlo prísť spasenie, ale tam, kde ho odmietli, tam príde súd, pretože kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený. Takže evanjelium sa káže aj na súd. Tí, ktorí počuli a odmietli evanjelium, budú súdení. Podľa písma jednoznačne hovorí Hospodin, že budú zatratení. Žiaľ, strašná tragédia. Ale toto je práca evanjelia. Toto je práca slova. Nie všetko donesie dobré dobrú úrodu, dobrú odplatu. Ale dobrá pôda je schopná priniesť spasenie. My sme teda ľudia, ktorí mali pôdu srdca pripravenú na to, aby slovo Evanjelia, keď bolo siate, aby sme ho prijali a aby sme donesli úrodu. My sme to. My sme to, čo je tu napísané. Čo sme? Čo? No, dobrá zem, ale tuto v tomto výklade Ježišovom, ktorý som čítal, ten, kto rozsieva dobré semeno, je syn človeka. Sme v 37. verši. Pole je svet a dobré semeno sú synovia kráľovstva. My sme synovia kráľovstva, ktorých Ježiš zasial do zeme. To semeno Evanjelia zasial do zeme a my sme sa z tej zeme narodili. My sme synovia kráľovstva. My sme to semeno. Písmo hovorí, aby ste mi rozumeli, aby ste mi verili teda, v Petrovi a v Jakubovi, to sme na prvej strane, kde hneď hore, hneď na začiatku. Poženaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, 1. Petra 1.3, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva, čo spravil? Znovu splodil. My sme sa už narodili na zem a my sme znovu narodení. My sme sa znovu narodili zo slova, cieľom živej nádeje, vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych. Jakub 1.18, tu je to ešte zduplované, ešte krajšie napísané. A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. Naše znovuzrodenie je z toho, že Ježiš zasial semeno a to semeno donieslo to, že si sa znovu zrodil. My sme už vyťazili. My sme už, nemusíme sa báť, joj, som stále zlá pôda, alebo neviem čo. My sme už zvíťazili v tomto, že Ježiš nás zasial do pôdy, pôda nášho starého človeka. My sme sa narodili, trošku to vyzerá ako mimozemšťan, alebo votrelec, keď sa narodil, keď tá ruka človeka von. My sme boli mŕtvola chodiaca a v tej mŕtvole sa narodil nový človek, skutočný ja. A tá mŕtvola, tá vonkajšia, tá zomrie. Tá pôjde do hrobu alebo sa premení, ak sa dožijeme príchodu Pánovho. Ale to, čo sa naozaj narodilo, to nové stvorenie, to je trošku ako to vyzerá, ako ten votrelec. Že žil som, ale teraz žijem. Teraz som ja nový, som nový. A keď vonkajší človek sa ruší, nový človek vnútorný sa stále obnovuje. Vďaka Bohu a budeme žiť na veky, máme večný život. Máme večnosť pred sebou, máme tu nejaké večné sklady a banky a nazhromaždené poklady v nebi. Neviem, či na takým vecami rozmýšľate. Chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinového stvorení. Takže prvý výklad tohto Ježišovho posolstva, tohto Ježišovho podobenstva jednoznačne je o evangelizácii, že Ježiš seje a tí, ktorí sú to v tej dobrej pôde zasiatí, to sú ľudia, ktorí sa znovu zrodia, ktorí sa narodia. Druhý výklad, ktorý vám chcem predložiť, ktorý je samozrejme takisto veľmi platný, je, že toto podobenstvo platí pre nás, pre veriacich. Čo vy na to? Ak by to tak nebolo, tak asi by som vám celé toto nehovoril. Aj Sharon s Martinom, ktorí tu boli minulý týždeň, nám hovorili, že oni veria a oni to tak učia, tak to vykladajú, že každý veriaci má vo svojom srdci všetky 4 druhy pôdy. Čo je znovu nejaké prorocké vyučovanie, ktoré neviem absolútne presne dokázať. Rozmýšľam nad tým, viem to použiť, hej, a neviem to dokázať, že presne o tom písmo hovorí o tomto, ale dedukujem. A dedukujem napríklad na základe Jeremiáša 4. To je na strane 2 dole. Jeremia 4.3. Lebo takto hovorí Hospodin mužom Judovým a Jeruzalému. Komu? Veriacim. Tým, ktorí už sú Boží, poviem. Zorte si úhor a nesejte do trňa. Obrežte sa Hospodinovi a odstráňte všelijakú neobrezanosť svojho srdca. Hospodin hovorí Božiemu ľudu, ktorý už má nejakú históriu s Bohom a našiel sa na mieste, že niečo tam stvrdlo. Hej, niečo zlé sa stalo. Niečo, miesto dobrej pôdy je tam čo? Úhor a trnie, samozrejme. Úhor znamená nepreoraná alebo dlho neoraná zem, ktorá stvrdne, ktorá samozrejme nie je vhodná na poľnohospodárske obhospodárovanie, to je krásna slovenčina, a trne, samozrejme, duplom, tam môžeš siať, môžeš si zasiať kvietky, paradajky, čo len chceš, ale z toho nebude nič. Obrežte sa, Hospodinovi, je teda riešenie pre veriacich. To musí myslieť nejako duchovne, pretože on už boli obrezaný. Ak by neboli obrezaní, tak by neboli Boží. Či? Na 8. deň museli byť všetci obrezaní. A napriek tomu prorocky sa hovorí, obrežte sa, Hospodinovi, a odstráňte, už nie telesné, tak ako sa obriezka robila na chlapcoch, ale obrežte všelijakú neobrezanosť svojho srdca. Čiže Hospodin hovorí, že toto možno aplikovať aj na srdce veriaceho. A tak teraz rozmýšľam, srdce, moje srdce veriaceho, má v sebe nejaké cesty. Cesta, ak je, cesta druh pôdy a pozdĺž tej cesty padajú tie semená, cesta nie je určená na pestovanie, hej, žiadna vysoká matematika, nič zložité. Cesta je určená na to, aby sa chodilo. Cesta je preto taká tvrdá, zadúpaná, lebo po nej chodia ľudia, lebo dupu, ak po mne niekto dupe po mojom srdci, po pôde mojho srdca, tam nič nevyrastie. Tam je to naozaj, v určitom zmysle, to nemusí byť tragické, že mi ľudia obližujú, ale je to prirodzené jednoducho. My sme sociálne tvory, ak by som hovoril jazykom sociológie, psychológie, ak by som hovoril jazykom kresťanským, tak sme cirkev, sme telo, sme spoločenstvo, sme národ, sme neviem čo, nikto nemôže byť ostrov sám pre seba. My žijeme v ľudskej interakcii, sme v manželstve, dokonca človek není kompletný, človek je muž a žena, jeden človek. Je to divné, je to všetko ťažké. A vo vzťahoch s ľuďmi jednoducho je nevyhnutné, aby sme si zatvrdili srdce. Lebo ak by som bol voči všetkému citlivý, ak by som bol voči všetkému otvorený a empatický, tak neprežijem. A vidíme to podľa toho, keď nám niekde zmekne srdca, keď cítime súcit, keď sa nás dotknú veci, Sabi tu spomínala, jednoducho návšteva na pošte, kde sa ti pani vy rozpráva a životný príbeh za 5 minút, to z toho by sa jeden človek zbláznil, že jak toto môže človek prežiť. Toľko chorôb, toľko starostí, toľko trablov, toľko nedostatkov, toľko tlakov. To je jeden človek, to je jeden príbeh. Predstavte si, koľko takých príbehov máme okolo sebe, koľko ľudí je chorých, koľko ľudí trpí, koľko detí plače, koľko ľudí zomiera od hladu, keď sme v skutočnom trápení, to s nami niečo robí. A je celkom prirodzená reakcia srdca, v určitom zmysle zdravá reakcia srdca, že musím sa zatvrdnúť. Ak by sme rozmýšľali nad trápením, ak by sme sa zošalieme z toho, človek psychicky ochorie, zlomí sa, neprežije, my potrebujeme sa obrniť aj jeden voči druhému. Dobrým spôsobom, odtiaľ potiaľ, aj mať zdravé hranice. V tomto smysle, v tomto smere si myslím, že je normálne, že v srdci mám pôdu, ktorá je tvrdá, lebo nie je určená na siatie, je určená na chodenie. Hej? Ja som v interakcii s ľuďmi, písmo hovorí, nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho ide život. Ak by som si nestrážil srdce, v určitom zmysle aj týmto spôsobom, dobrou ochranou, tak zdroj môjho života je poškodený. Hej, ak som veľmi otvorený, ak som veľmi citlivý, ak sa aj veľmi rozdávam, ak by sme hovorili o služobníkoch, hej, ak služobník nezdravo slúži, necháva sa zneužívať, potrebuje sa zatvrdiť niekde, vedieť povedať nie, vedieť povedať, prečo by som ja mal všetko robiť, čo si ty, chromy? Toto som používal aj v našom manželstve párkrát toto. Prepač, alebo deťom, nie manželke, teda deťom poviem. Príklad, akože ja rád poslúžim, ja som služobníček, o tom potom, ale hej, ale čo? Prečo by si to nemohol ty spraviť? Alebo, že ja rád obslúžim 300 razy 5, ale ja musím vedieť, nastaviť hranicu, bo ma to zneužíva, bo mi to ubližuje môjmu srdcu. Čiže zatvrdená časť môjho srdca, pôda môjho srdca, v určitom zmysle je zdravá. Ak sa tam má chodiť, tak tam sa nemá siať. Na druhej strane, to, čo som čítal z tohto Jeremiáša, ak je to dobrá pôda, dobrá zem, ktorá je určená na siatie a ona stvrdla, teda je to úhor, tak ju treba, čo? Je vám teplo, dievčatka, chlapci? Určite je. Zorte si úhor. Čiže tú zem treba preorať. Takže chráňme si srdce, rozumejme dobrému zatvrdeniu, dobrej obrane, ale ak niečo treba zorať, tu som znovu naspäť pred tým. Vysvetľujem Hospodinovi, pane, ty si všemocný, spravíš čokoľvek aj s týmto zborom. A Hospodin na to mi odpovedá. Ale čo pôda tvojho srdca? Nenaznačuje mi náhodou, že trápenie, myslím, že sme mali trošku trápenia za život, aj v tomto zbore, či to trápenie mi nezadusilo semeno, ktoré on zasial. Hej, čakám, Bože, daj, Bože, sprav. Čo keď Boh dal, spravil a zasial? A zasial možno nieraz, ale mnohokrát. Úps, toto by nebola celkom dobrá varianta, či? Či? Možno hej. Možno si treba len zorať srdiečko trošku. Prípadne preskočím do skalného miesta. To sa krásne aplikuje. Hovorím, naozaj rozmýšľam každý deň, čo s tým môžem spraviť. Ak mám, čo to znamená zorať si úhor? Ja viem o tom kázať, hej, viem, však pár kázničiek už bolo za život, ale naozaj som sa pýtal, čo teraz, čo dnes? Tá základná informácia, ktorá nie je ľahká prijať od pána, že nie je moje srdce úplne v poriadku. Čo nemusí byť, hej, že ty si nepoužiteľný, si blbý, si mimo, ale Boh mi ukazuje, nie je tvoje srdce možno úplne v poriadku. Je možno veľmi smutné, alebo veľmi sklamané. Ak som veľmi smutný a veľmi sklamaný, čo nehovorím, že som, to je taká teoretická možnosť, tak to semeno, ktoré Boh tam seje, nedonesie dobrú úrodu. Nie, že by Boh nebol všemocný. A Boh to môže spraviť cez iných iným spôsobom, ale ak potrebuje mňa, nás, ak to srdce tohto zboru potrebuje, čo vy na to, súrodenci? Viem, že mlčíte, svedčíte, ale... Skalné miesta, som si napísal, v Ježišových klimatických podmienkách sú obrazom suchých, vyprahnutých miest. Chyba tam vláha, tá, ktorá príde, sa rýchlo stráti. Skalnatá zemi ju neudrží. Pálava slnka tu reprezentuje súženie a prenasledovanie pre slovo. Znovu, pôda srdca, Boh seje dobré veci. Nedáva to zmysel, že Boh, ktorý je dobrý, ktorý je úžasný, ktorý nám slúbil, ktorý je otec a tak ďalej, nám dá slovo, v ktorom je život a potom sa stane čo? Príde súženie. Súženie pre slovo. Come on. Really? Však keď Boh dá niečo dobré, musí prísť dobre, nie? Hej, Boh ma požená, prídem, som bol na modlitbe vpredu, položili ruky, pomazanie, semeno som dostal zaslúbené, neviem čo, prijal som, haleluja, idem domov, bude paráda, nie? No nie. Nie, nevyhnutné. Pretože keď príde semeno do pôdy, písmo hovorí, že prichádza súženie a prenasledovanie pre slovo. To je to, čo som sa aj deťom snažil vyjadriť, čo verím, že dúfam, že mi nikto nerozumie. Oni tým, že sú Kristovi, že sú z veriacich rodín, že sú pod krvou baránkovou, oni sú v boji s duchom tohto sveta. Duch tohto sveta nenávidí poslušnosť Bohu, lebo to je základ hriechu a základ toho, prečo Satan padol a zviedol nielen anielov, ale potom celé ľudstvo. Pre vzburu. Základ je vzbúra. Vzbúra, ktorá ide z pýchy, ktorá rebeluje voči Bohu. A presný opak tohto je poslušnosť. My sa učíme poslúchať Boha, učíme deti poslúchať Boha srdcom, nie kalerábnou poslušnosťou a bitkou. Oni žijú v tom, že ten duch sveta, ktorý pôsobí v synoch neposlušnosti, ide voči ním a táto tenzia spôsobuje, toto napätie spôsobuje súženie a prenasledovanie. Naše deti trpia, my trpíme s nimi. My ich musíme chrániť, my ich musíme viesť k tomu, aby boli silné, aby to zniesli. Boh im k tomu dáva všetko, čo potrebujú, tak ako v tomto mojom dnešnom obraze prorockom, ako dal Danielovi a jeho trom priateľom. Čo vy na to? Aby zocelili, aby dokázali zniesť tú pálavu, ale tá pálava príde. My musíme o tom vedieť, my musíme tomu rozumieť, že všetko je v poriadku, lebo ak tomu nerozumieme, ako reagujeme ako veriaci súrodenci? Skandalizo, grécke slovo. Pohoršujeme sa. To nedáva zmysel, prečo sa mi toto deje, prečo sa nemám dobre, prečo mi to nefunguje, prečo mi tamto ono. Skandalizo znamená, že sa nechám chytiť do pasce nepriateľa, že padnem do pohoršenia, padnem do zvodu pohoršiť sa. na Božom slove. Keď vyšlo slnko, vyhoreli, pretože nemali koreňa, vyschli. A Ježiš im to vysvetľuje. Kto nemá v sebe koreňa, je dočasný. Keď nastane 21. verš, súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršuje. Toto je to slovo, skandalizo. Aby som sa nepohoršil, keď príde zasiate slovo do mojej pôdy, aby som to dokázal zniesť, ja musím vedieť pracovať. Ja musím spraviť nejakú prácu. Naše deti musia vedieť spraviť nejakú prácu. My za nich niekedy. Prejsť, zmocniť ich v tej páľave, v tom súžení, ktoré prichádza pre slovo. Lebo ak nie, pohoršujeme sa. A znovu, čo sa deje? Semeno ide do keľu. To, čo Boh do nás zasial, to, čo on potrebuje, aby sme prijali, ide to preč. Ale nie my. My sme dobrá zem. Hm? Čo? Jovan Igen. Do trňa, trnie reprezentuje to, čo dusí. Ja znovu stále, studenci, nechcem tu robiť duchovný striptiz pred vami, ale ja naozaj skúmam svoje srdce, hľadám sa, že do akej miery mám takú pôdu, aby som naozaj spolu s vami vedel prijať to, čo Boh má pre nás. Aby sme to mohli naozaj porodiť, aby sa to naozaj stalo, aby sme Bohu nevyčítali, prečo nedáš. A kto, čo náhodou súvisí s pôdou nášho srdca, trnie reprezentuje to, čo dusí. Starosť tohto sveta a zvod bohatstva, slovo je bez užitku. Tu si myslím, že nikto z nás ako nemôže povedať, že mňa sa toto netýka. Všetci to poznáme veľmi dobre. Starosti, všetci máme starosti, všetci máme, nesieme bremená. A všetci cítime zvod bohatstva. Ja milujem nakupovať, ako aj vy určite milujete brúzdať po internete. To je všetko žiadosť oči, žiadosť mysle, chlúbna pícha života. To všetko kričí. Chcem. Toto, tamto. Chceš ma, potrebuješ ma, musíš ma, nechaj sa zviesť. Hej, to je dneska už základný reklamný slogan. Nechajte sa zviesť. To je už to vôbec nie je ani hriešne, ani smiešne, ani zlé, negatívne. Je to totálny základ, ktorým všetci tomu rozumejú. Že je to klam, že sú to falošné fotky, že sú to vyretušované modelky, modelkovia, že to tie čínske handry absolútne vôbec nie sú také krásne, ako sú tam na internete, keď prídu k domov. Vôbec to nie, my všetci to vieme. Ale to vzrušo, ten jedno, to je veľmi reálne. OK? A znovu, nechcem to popriať, nechcem z toho robiť žarty, ale rozmýšľam nad tým, OK, do akej miery toto môže zadusiť moju pôdu. Ak mi toto dusí pôdu, pane, znovu, čo to pre mňa znamená od pondelka, od útorka, do stredy, do štvrtka, dnes? Čo to pre mňa znamená? Čo teraz? Čo mám robiť s pôdou môjho srdca? Mám ju zadusenú, ja starosti cítim stále, ja stále cítim úzkosť, ja stále cítim premena, ja stále riešim veci, ja stále nesiem nejaké váhu sveta. Carry the weight of the world upon his shoulder. Ako to robiť, hej? Prorocký duch, ako nás učia tieto vyučovania, prorocký duch potrebuje riešiť problémy. To je základ proroka. Prorok potrebuje vyriešiť problém a má z toho uspokojenie, má z toho odvádza, z toho svoju identitu. Ja viem vyriešiť Boží problém Božím spôsobom, snáď Božím spôsobom. Ale ako to robiť tak, aby tie starosti ma neudusili? To je znovu odpoveď otázka. Viem, ale neviem. Všetci rozumieme. Ale pre mňa odpoveď na to je, že idem za Ježišom. Ježiš, čo? Čo to znamená? Čo tým chceš povedať? A Ježiš ma jemne prevádza. Ježiš mi nedáva intelektuálnu rýchlu odpoveď na všetko, ale Ježiš mňa robí proroctvom. Ja som ten ako Mária, ktorá ide a nezisťuje intelektuálne odpoveď, ale ide a žije to. Ja nechodím do školy, kde sa naučím nejakú teóriu. Ja žijem kráľovstvo Božie. My sme synovia kráľovstva. Boh je v nás, Boh je uprostred nás. Boh nám nehádže z neba kus mesa, tu máte odpoveď. Boh je v nás, uprostred nás. On vtelil samého seba do človeka. To je úžasné dobrodružstvo, úžasná cesta s Bohom. Nepadnite do pasce, súrodenci, nepohoršite sa. Nezaduste s vodom starosť tohto sveta a zvod bohatstva. Podľa Ježiša zadusí slovo. Avšak na dobrú zem, 23. verš, je posiatý ten, kto čuje slovo a rozumie. A kto už potom naozaj donáša užitok. Rohaček to krásne tu píše, to je krásne. To je úplne krásne. Ten, kto čuje slovo a rozumie, a kto už potom naozaj donáša úžitok. A síce niekto donáša 100, niekto 60, niekto 30. Wow. Znovu, nejaké vyučtované nebeské. Nie ste radi, keď vám Ježiš povie, wow, ty si doniesol úžitok. Ty si doniesol 30 násobok. Ja samozrejme chcem 100 alebo 105. Ak je možnosť, prečo by som ja mal 30, 60? Ja chcem 100 však. 100 je podľa mňa, 100 je podľa mňa obraz, že to je nejaká hyperbola, že až neobmedzené znásobené niečo. Bo neviem, že či nejaké semeno reálne vie 100 násobok doniesť. Akékoľvek je plodné, veľké, neviem. Poľnohospodár by napovedal, asi vie. Hej, ale podľa mňa myslím, že to znamená, že to je až toľko, koľko si ani si to nevieš predstaviť. Hej, že bežne sa môže byť tých 30-60, ale dá sa doniesť tak veľa, že to sa nedá ani zrátať. Ako ten Abram nemal vedieť zrátať svoje potomstvo, ako je hviezd na nebi. Dobre, nie? Či? Mak vie doniesť, sme sa rozhodli. Dobre. Vaše oči sú blahoslavené, že vidia. Chcel by som týmto skončiť. Význaním dobrým. Zorme si úhor teda. Skúmajte si, ak vás to niekde chytá, súrodenci, preskúmajte si pred Ježišom pôdu srdca. Preskúmajte si, v akom je stave, do akej miery tam je možno moc pochodené ľuďmi. Či sme sa až moc neobrnili voči cirkvi. Joj, bratia, hej. Hej, joj, cirkev, joj, kazatelia, joj, hej. Hej, 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 ale, no, hej. Hej? No a potom čo z toho? No, potom je z toho hej. Otvoriť si k niekomu srdce, to je ako v manželstve, my sme si vydaní na milosť, presne tak. Je to až krutý princíp. Ale iná cesta nie je. My sme si vydaní na milosť jeden druhému. Ak máme fungovať, ak máme si užívať aj benefity toho, čo Boh stvoril, dobre stvoril, tak ja musím byť zraniteľný, ja si musím otvoriť srdce, ja si musím otvoriť život. Aj v cirkvi, ak to prenášam do cirkvi, ak to Božie má v nás pracovať, my musíme byť zraniteľní, my musíme riskovať, my musíme ísť na nepohodlné miesta. Ale výsledok je život, výsledok je... Vaše oči sú blahoslavené, že vidia, vaše uši, že počujú. Alebo amen vám hovorím, že mnohí proroci a spravodlí žiadali si vidieť to, čo vy vidíte a nevideli. A počuť, čo vy čujete a nepočuli. Wow, to určite platí o Ježišovi, že boli s Ježišom fyzicky steleným synom Božím. To my sme nezažili, ale my sme zažili zase oveľa väčšie veci, o ktorých Ježiš prorokoval. Väčšie veci budú konať tí, ktorí veria po mne, ako som ja robil. Dnes je väčšia doba. Naozaj, oni ani nesnívali o tom, čo my počujeme, čo my vidíme a k čomu sa blížime a v čom sa nachádzame. Dobre sa mi podarilo skončiť. Som sám so sebou spokojný. Ďakujem ti, Pane. Amen. Tak ťa prosím za moje srdce, za naše srdce. Zdám ti vďaku, že na prvom mieste my sme boli tou dobrou pôdou, ktorá uprostred mnohých iných trní, skalnatých, zatvrdených, udúpaných ciest, Pane. My sme boli pôda, ktorá bola k tebe otvorená, šlachetná, dobrá. A zasial si semeno, ktorým si nás plodil. A my sme synovia kráľovstva. My sme sa narodili. Z milosti Bože žijeme. A strašne sa z toho radujem. Radujem sa, že sme nie ako tí mnohí, ktorí počúvali, odišli. Ježiš povedal, títo majú uši na počutie, ale nepočujú. Ale že sme ako tvoji učeníci, ktorí mohli k tebe prísť bližšie. A aj ti veľmi ďakujem, že dnes je ten deň, kedy stále znova zas môžem prísť k tebe. A dnes sme ako cirkev prišli k tebe. Sme tu pri tvojich nohách. Tak ako tuto s detičkami sme kľačali, sme spoločne všetci ako deti Bože pri tvojich nohách. Ocko, nasyť nás. Daj nám náš chlieb na každý deň aj dnes. My sme veľmi dospelí, veľmi zrelí, veľmi zodpovední, pracujúci, neviem akí biznismeni, zamestnanci, rodičia, prarodičia. My vieme zaopatriť, my už rozmýšľame o dedičstve pre naše vnúčatá, Pane. Ale v tom všetkom sa kloním pred tebou a volám, Otče, ty nám daj chlieb na tento deň. Ty sa o nás postaraj, aby naše starosti a naša ustarostenosť o miliardu vecí, Pane, aby nezadusila to Bože, čo si do nás vložil. Ďakujem ti za dobrotu Božiu, ktorá zvláčňuje naše srdce, že si vieme preorať úhor aj v ťažkostiach, ktoré spôsobili, že nám stvrdlo srdce. A ďakujem ti, že nám pomôžeš vytrhať trnie, odstrániť trnie, ktoré dusí, to znamená starosti, znovu prenasledovanie, zloba, sklamanie, hriech, neviem čo všetko, Pane. A že nám to nezadusí, semeno, ktoré si do nás zasial. Polej nás, Pane. Odtiaľ som ušiel, to som vôbec nespomínal. Tú suchú pôdu, pomôž nám, aby sme neboli bez vody, bez vlahy, bez Ducha Svätého, bez vyliatej rieky života. Nech nás zavlažuje, Pane, rieka života. A naše korene boli hlboké, aby sme nemali rýchle nadšené reakcie, ktoré však nemajú skutočného ovocia, bo nemajú koreňa. Zavláž nás tak, aby naša pôda nikdy nevyschla. Zalej nás vodou. Ďakujem ti za dobrú pôdu nášho srdca, za mnohých, ktorí nosia skutočné ovocie, ktorí nesú skutočný výnos toho, čo si do nás nasial. Ďakujem ti za všetko, čo ešte rastie, čo ešte len dorastie. A chcem pre tebou robiť pokáne v jednoduchosti, Pane. Prosím ťa, odpusť. Ak sa nemohlo stať to, čo, o čom si hovoril, kvôli tomu, že ja som to stratil. Že srdce tohto zboru to stratilo. Že nás zadusilo trápenie. Ja ti vyznám, Pane, aj znovu aj pred mojimi súrodencami, že roky som s tým bojoval, roky bojujem s tým, že tak veľmi sa dívam na negatívne veci. Tak veľmi si pamätám, čo všetko zlé sa stalo, čo sa deje. Tak veľmi, Pane, ma ťaží zlé rozhodnutie súrodencov, nie jedno, ale miliarda. Tie histórie, Pane, toho všetkého. A prepáč, Pane, ak som niekde tým ja zadusil to, čo si ty chcel dať nové, aby žilo. Alebo to, čo predtým rástlo a nedorástlo. Prosím ťa, odpusť mi to. A prosím ťa, aby sme naozaj boli v tej fáze, v ktorej máme byť. Tak, ako nás učili Sharon a Martin, taká ťažká vec, ale teologicky, ale znovu ťa prosím, Pane, aby si prepojil náš lifeline a náš timeline, aby si prepojil našu životnú líniu s našou časovou líniou, aby sme boli naozaj ako zbor v čase, teraz, tu prítomný, kde máme byť, aby to, čo si ty v tej životnej línii prihotovil, čo si dal všetky zaopatrenia pred založením sveta, čo si pripravil pre zbožnosť a pre život v Kristovi, že všetko si nám už dal, aby sa to mohlo spojiť, aby to mohlo fungovať, aby to mohlo vyrašiť, aby to mohlo vybuchnúť a doniesť všetko, čo má doniesť. Nie, že by to doteraz nefungovalo, Pane. Mnohé máme, mnohé sme si užili. Za mnohé sme strašne vďační. Ale ďakujem ti za to, čo opravuješ, napravíš. Tak spoj to, Pane, aj v tejto chvíli. Mocno mene Ježiša Krista. Ja ti ďakujem za úžasný život, ktorý máme v tebe. Amen.